Азатлык радиосу сүйлөйт. Исенсиз мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Рөстәм Хәмитов Башкортстанда президентлыкның икенче елын ваклый башлады. Чыгышы белән пакистанлы яш сәясәтче Хәмзә Йосыф Шотландияның бәйсез булуын тели. Сабантуйлардан башка үз тормышын күз алдына китерә алмаган танылган көрәшче Ижаулы Михаил Землянов белән таныштырырбыз. Түгәрәк өстәл Гали Акыш турында хатирәләргә багышланыр. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Су астыннан чыгарылган Булгария карабында тагын 6 кешенең мәйте табылды. Норвегиядә җомга кичендә булган террор һөҗүме корбаннары саны 93-кә җитте. Германия Либиядәге гисянчыларга 144 миллион доллар кредит бирә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Идел елгасында баткан Булгария карабын тикшергәндә тагын 6 кешенең мәйте табылды. Хәзер инде бу фаҗигада барлыгы 120 кешенең үлеме рәсми рәвештә раслана. Югалганнар исемлегендә әле дә 2 кеше кала. Аларны эзләү дәвам итә. Карабта булган 201 кешенең 79-ы коткарылды. 10 июльдә баткан Булгария карабы 20 метр тирәнлектән кичә су өстенә чыгарылды һәм сулай урынга күчерелде. Карабның су керидәй урыннары ныгытылды. Ишендәге су чыгарылып, үзәрлек хәлгә китерелгәннән соң ул караблар тора торган якындагы бер урынга күчереләчәк. Норвегиядә җомга кичендә булган террор һөҗүме корбаннары саны 93-кә җитте. Яраланганнарның берсе бүген хастаханәдә үлде. Берничә кеше югалганнар исемлегендә. Террор һөҗүмнәрен башкаручы Утоя утравында тоткарланган 32 яшьлек Андерс Брейвик дүшәмбе көнне мәхкәмә каршына басачак. Аңа рәсми рәвештә террорчылык гаепләве белдереләчәк. Брейвик ялгызы гына эш иткәнлеген белдерсә дә, полиция Осланың көнчыгыш өлешендә тентүләр үткәреп, бу һөҗүмдә аның белән бәйле булырга мөмкин кешеләрне эзли. Бүген ил буйлап әлеге һөҗүм корбаннарын искә алу чаралары узды. Германия Либиядәге гисянчыларның дәүләт күче шурасына 144 миллион доллар кредит бирә. Бу акча халыкның төп ихтияҗлары өчен тотылачак диелә. Бүген бу турыда Германия тышкы эшләр министры Йода Вестервелле белдерде. Германия Либиядәге халыкара хәрби чарада катнашмый. Шул ук вакытта Вестервелле июнь аенда Бенгази шәһәрендә булганда дәүләт күче шурасын Либия хакимияте буларак тануын белдерде. Кичә НАТО хәрби очкычлары Либия башкаласы Триполины тагын бомбалады. Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафи утырмаларының һәм хакимият корылмаларының бомбалануы хәбәр ителә. Ак йорт идарәсе башлыгы Билл Дейли АКШның бурычларын чикләү һәм бюджет дефицитын киметүгә бәйле сөйләшүләрнең авыр көннәре башлана диде. Вәкилләр палаты рәисе республикан Джон Боннер бурыч киртәсен күтәрү турында ике фирка арасындагы килешүне тизрәк игълан итәргә теләвен әйтте һәм демократ президент Барак Обамага тапшырган соңгы тәкъдименең әле дә гамәлдә булуын белдерде. Бүген шулай ук республикан сенатор Том Кобен бурыч киртәсен кыска вакытка күтәрү турында килешүгә ирешелер һәм президент Обаманың ул килешүне имзалаудан башка чарасы калмас дип өметләнүен белдерде. Ак йорт исә бурыч киртәсен җитәрлек дәрәҗәдә күтәрү турындагы килешүне генә кабул итәчәген әйтә һәм 2012 елгы президент сайлауга кадәр парламентта бу мәсьәләнең яңадан күтәрелүен теләмәү турында белдерә. АКШның дәүләт бурычлары канун белән рөхсәт ителгән киртәгә җитте. Тагын да бурычка керү өчен рөхсәт ителгән киртәне күтәрү турында килешү зарур.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Көньяк Кытай диңгезендәге шик мәсьәләсенә бәйле бәхәс контрольдән чыгарга мөмкин дип белдерде. Бали утравында Азиядәге иминлек мәсьәләләренә багышланган зур халыкара җыенда чыгыш ясап, Клинтон төбәктә хәрби диңгез каршылыгының артуын искә алды һәм барлык тарафларны да бу бәхәстәге каршылыкларны ашыгыч рәвештә бетерергә чакырды. Кытай Көньяк Кытай диңгезен тулысынча үзенеке дип саный, әммә Бруней, Малайзия, Вьетнам, Филиппин һәм Тайвань һәрберсе диңгезнең бер өлешен дәгъвалый. Suriyanın hükümet askerleri sonu günlerde protest jiyinları üzerine öğrülgen Homs şehri tirelerine getirildi. Başkala Dimashq yanında köpçilik halkı Kürtler bulgan urunda bir neşe yüz kişi kulga alındı. Bu turda hukuk yaklaşılar haber idi. Sonu bir atnada Homs şehrinde Prezident Bashar el-Assad tarafdarları bilen ona karşı çıkışlar arasındaki berilişlerde 50'den artık kişi helak buldu. Opozisiya aktivistleri hakimiyetine şehirdeki türlü dini türkümler arasında karşılık çıkarırga mataşuda gayipli. Hukuk yaklaşıları aytuğunca Suriye'de Mart ayında keng kulem halk kuterilişi başlangandan birli barlığı 1500'dan artık kişi helak bulgan. Yemen'nin kün yağındağı Aden şehrinde intiharçı bombu şortlatıp 9 harbini utirdi. Kiminde 20 harbi yaralandı. Şortlau, soldatlarını yakındağı Abiyan vilayetine El-Qaida bilen bayli suğuşlara karşı harbi şorağa alıp baruşu maşinalar karvanı harbi nıgıtmadan çıkkanda bulgan. Yemen Soklanu Ministerliği bu hücumunu El-Qaida uyuşturgan deyip bildirdi. Abiyan vilayeti başkalası Zinjibar'nın zor ilişi may ayından birli radikal İslamçılar kolunda. Gvineya dengiz kultuğunda piratlar İtalya tankerin hem ondağı 23 dengizçini tutuq etip aldı. Tutuqlarının 20'si Filipinli, 2'si İtalyan hem 1'si kapitan Rumin. Yağılıq taşıçı tanker Benin yorları yanında tutuq etip alıngan. İtalya Tışkı İşler Ministerliği hem Karap'nın hujası tutuklarını ozat iti turunda süyleşüler alıp bara.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Rüstem Hamitov Başkırtistan'da prezidentliğinin ikinci yılını vaqlay başladı. Uzgan yıl Rusya prezidenti onu təqdim etkeş, 19 iyulda Başkırtistan parlamentariyaları bu təqdimine xuplağan idi. Bilgişler, 2-10 yıl boyu idarədə oturgan Murtaza Rahimovdan son, tizginə nindidir zor uzgarışlarga irtərək əlidib bildirə. Şulay da Başkırtistan'nın başkırtlar toplanıp yaşayan tübəgi için maksus program nigizinde kub milyardlar bule birlüde Tatar jemeğatçiliginin kungiline hoş kilmegen. Başkırtistan'da da Rusiyada aldığı saylaularga hazırlık izinden primerizler öte başlagan. Kerim Yavuşov'nı tanlayık.
Başkırtistan, Rusiyanın başka tübəkleri kibigük, bu adnada Putin frontına qoğulışlı qılanışlar şoqımında yaşadı. Rusiya Dövlət Dumasına ütərge niyetli uşilər için bu atnada primeriz digən toş bir uşurası başlandı. Mında şunasını etirge kerek. Respublika xalqının köpçiligi Duma işigin qoyru başıp kirge antılgan yüzlögen kişinin isimliginde şuşu isimlikke kirgen şahıslarga toş bir uşilər korpusunda bilmi. Fakat Respublikanın məqlumat şoraların torakanlar kibik şuşu primerizga qoğulışlı materiallar basıp aldı. Bir vaqiga, dürüstürege bir data şulayda kuplarını kızıksındıra, oylandıra. Söz Başkırstan'nın bugünkü prezidenti Rüstem Hamitov'nın Respublika tähitine oturtuluğuna bir jıl tulu turunda bara. 2010 yılının 19 iyulinde Başkırstan Kurultayı deputatları Rüstem Hamitov'nın elekke prezident Murtaza Rahimov oranına koyuluğun hoplap tavuş verdiler. Elbette bu 20 yıl boyuna Başkırstan başında oturgan şuşu şürüşünde Başkırt milletçiligin devlet siyasetine eylendirgen Murtaza Rahimov'nına alıştıruğu tügülidi. Küplerde Respublikada alıp barılışı milli kadrlar siyasetinin tigizlik relislerine koyuluğuna ümit kabındı. Hayır, Tatar cemaatçiligin tomırları bilen Mişer Tatar rayonuna barıp tutaşkan, Baltaş rayonundan çıkan yonga prezident Rüstem Hamitov'nın uzun bik yaş başkırt deyip atavı biraz siskendirdi. Eyinde Jonisab aldığından Hamitov'nın başkırtçılık ideologlarına iyerip, Başkırtistan'ın kün batışında yaşayışı Tatarlarını başkırtlar, onlarının tilin başkırt tilinin diyalekti de bildiriwi, gümumen hofağa saldı. Jonisab'nın resmi neticeleri elige iqlan itilmese de, Tatar cemaat uyuşmalarında bu Jonisab'te de kim digende başkırt yoğuna xeremleşip utkerilgen 2002 yılgı Jonisab neticeleri qobatlanuwi ihtimaldip iseplene. Башкортстан президенты иңине беренче көннән үк башкорт телен көчләп укытуга каршы җәмәгатьчелектә туган ризасызлык төште. Әмма президент Рөстәм Хәмитов бу проблеманы чишергә теләвен ашык итеп күрсәтмәде. Гомумән, яңа президентның көндәлек эшендә башкорт милләтчеләренә ярарга тырышу өстенлек ала. Моның иң ашык мисаллары булып, башкорт районнарын үстерүгә 2015 елга хәтле 195 миллиард сум акча сарыф итүне күз алдында тоткан махсус программалар кабул ителүе. Ә инде башкорт милләтчеләре басымы астында Башкортстан телевидениесе башыннан үзе куйган кешене Гүзәл Ибраһимовны алып ташлавы Төптән уйласан, Хәмитовның башкортчылык алдында шигенеуе генә түгел, ә җиңелүе дә булды. Хәмитовның президентлык еллыгына республиканың һәм үзәк мәгълүмат чараларының игътибары зур булды. Гомумән алганда, федераль мәгълүмат чараларының тональнысы гади. Хәмитов республика дилбегәсен көннән-көн ныграк кулында тота. Ул президентлык вазифаларын җиренә җиткереп үти. Әмма төрле сәясәт белгечләренең фикерләрен китерүче язмаларда хәлләр бүтәнчәрәк тора. Шулай, Клуб регионов дигән порталда 19 июльдә дөнья күргән эксперт Хәмитовка ихтияр кеше җитми дигән мәкаләдә Уфадагы эксперт Сергей Орловның шундый фикере китерелә. Цитата. Рөстәм Хәмитов зур өметләрне акламады һәм аклый да алмаслык. Моның үз сәбәпләре бар. Рәхимовның узакка сузылган хакимлеге аркасында өметләр шул кадәрле үсте, халыкны косметик үзгәрешләргенә канәгатьләндермей. Ә хәлләрне тамырдан үзгәртер өчен яңа лидерның халкы йомшаграк булып чыкты. Цитаты тәмам. Нигә Хәмитов хакимлегенең Жыллык шырында бернинди дә зур казанышлар күрмисез мине дип сорагач, Сергей Орлов аптырап калды. Сез мине андый сорау белән тупикка куйдыгыз ди.
Мен аны тупик ставить вообще, что я могу сказать?
Әлбәттә, Хәмитов хакимлеге шырының уңай җилләрен күрми булмый. Иң мөһиме, республикада тынчу, усал башкортчылык атмосферасы бетте диярга була. Урамнарда үтүче ризасызлык шараларына да кешеләр курыкмыйча чыга. Элек кеше аларны этләр, аманнар белән каршы алмыйлар. Икътисади өлкәдә дә республика торгынлык сазлыгыннан ялган саннарга нигезләнгән булмаган казанышлар махмырыннан чыга башлады. Әлбәттә, бер ел Башкортстан кебек зур, 20 ел буена симергән кланлы республиканы кымшатыр өчен кыска вакыт. Шуңа күрә дә яңа президентка республика рулен катырак тотып, Башкортстанның аерым бер милләтнеке түгел, ә анда яшәгән бар милләт вәкилләренеке дә дип карап, алга баруын теләргә кала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев күп милләтле Башкортстанда президент Рөстәм Хәмитовның идарәдә утыру вакытында булган үзгәрешләр турында сөйләде. Хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар, Башкортстаннан ерак Шотландиягә күчәбез. Чыгышы белән Пакистанлы булган яшь сәясәтче Хәмзә Йосыф Шотланд милли фиркасы әгъзаларының берсе. Ул мультикультурализм башына һәм Шотландиягә бәйсезлек тели. Күп милләтле Шотландиядә бернинди дә дискриминация һәм милләтара нәфрәт юк ди ул. Кешенең чыгышы мөһим түгел, уртак максат мөһим ди. Шулай ук Шотланд милләтчелегенең аермасы ул бер милләт өчен генә түгел, ә ватандашлык, ягъни илнең җәмәгатьчелеге өчен дип белдерә Хәмзә Йосыф. Лилия Зарипова аның белән якыннанрак таныштыра.
Шотланд ватансыһы я милләт фирқаһы агзаһы булыр өсөн бер дә шотланд булырга кәрәкмәй. Шотландияла быйыл май үткән парламент һайлауларында социал-демократик шотланд милли фирқаһы йенгән. Бул парламенттагы 129 урындан 69-ы, шулай ук Европа берлегендә Шотландияга бирелгән 6 урындың икәүһе улардыкы дигәнде аңлата. Бул фирқа Шотланд халкы арасында бик популяр булуы менен генә түгел, ә бик үзенчәлекле бер агзаһы менен дә танылган. Ул 26 яшьлек Хәмзә Йосыф. Был яш сәясмен Глазгола Шотландияның иң зур қалаһында қатнаш ғаиләлә дөньяға килгән. Уның атаһы Пакистандан, ә әсәһе Кениядан 60-нчы йылдарда Британияға күсеп килгән. Глазго университетының хуҡуҡ бүлеген бөтөргәс, ул Шотланд парламентында эшләй башлай. Шулай уҡ Хамза Юсуф Ислам ярҙамы хәйрия йәмғиәте спикерлы. Уға Шотландияла сәйәсәттең яш көсө 2010 дигән исем дә бирелгән. Милләте менән Пакистан, дине менән мусулман һәм сәйәси ҡараштары менән Шотланд милләтсеһе Хамза Юсуф әйтеүенсә, фирҡаға кешенең сығышы мөһим түгел, уртаҡ маҡсат мөһим. Беҙҙең милләтселек башҡа илдәрҙекенән айырыла. Ул бер милләт өсөн генә түгел, ә гражданлыҡ, йәғни илдең йәмәғәтселеге өсөн, ти ул. Быны Хамза Юсуф Шотландияла күп төрлө халыҡ яҡшы йәшәй, дискриминация кеүек проблемалар юҡ тип аңлата. Ул Британ премьер-министры Дэвид Кэмерондың Мюнхен сығышында мультикультурализмға ышанмау тураһындағы фикере һәм Германия канцлеры Ангела Меркельдің мусулмандар менән мультимәҙәни йәмғиәт төҙөп булмай тигәне менән килешмәй. Ҡайһы ваҡытта сәйәсмәндәрҙең эше бик уңышлы бармаһа, улар мультикультурализмға һылтанырға ярата. Тик Германия уҙған йыл футбол чемпионатында 3-нсе урын алғанда, милли командала 2 поляк, 1 төрөк һәм сығышы менән Гананан 1 уйынсы булыуға Ангела Меркель бер ҙә ҡаршы килмәне. Шотланд милли фирҡаһының һайлау кампанияһының бер бүлексәһе Шотландияның ирекле булыуына ирешеү планы булған. Хамза Юсуф һәр илдең иреклеккә ирешеүе тәбиғи ти. Бәләкәй илдә барыһын да күҙ алдында тотоп идара итеүе еңелерәк. Бына мәсәлән, Шотландия халҡының 80% ғираҡ һуғышында ҡатнашырға теләмәне, әммә беҙ Британияға бәйләнгән өсөн үҙебеҙҙең һалдаттарҙы һуғышҡа үлемгә ебәрергә мәжбүр булдыҡ. Шулай уҡ Европа берлегенең уртаҡ сәйәсәт һәм иҡтисад төҙөргә тырышыуын мин хупламайым. Һәр ил үҙенең байлыҡтары иҡтисады менән үҙе эш итһә, яҡшыраҡ һәм еңелерәк булыр ине. Шотландияла эшләнгән аҡса ла Британия аша үтмәй үҙебеҙҙә ҡалыр ине, ти Хамза Юсуф.
Лилия Зарипова чығышы білян Пакистанлы яш сәйәсәтче Хамза Юсуфның Шотландияға бәйсізлік тіләуі турында сөйләді.
Озатлық дулқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башҡорт дөньясы яңалыҡлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлағыз.
Озатлық.org.
Шимбә көнне Озатлық узып баручы атнаға йомғаҡ ясый. Якшәмбе Казан студиясы түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org.
Татар башкорт дөньясында шаулаган сабан туйлар инде бетте дип тә әйтергә була. Әлеге бәйрәмдә катнашкан халык, көрәшчеләр һәм хөкемдарлар күңелендә сабан туй хатирәләре киләсесенә кадәр сакланыр. Ижау шәһәрендә яшәүче Удмуртияның атказанган спорт мастеры, танылган көрәшче һәм тренер Михаил Землянов сабан туйларны тормышындагы иң якты истәлекләр булуын әйтә. Менә 40 еллап инде ул сабан туй мәйданнарында. 79 яшен тутыруға қорамастан, бұйыл да Ижау бәйрәмінде хөкімдар болған. Ижауда әлі күптән түгілгіне ашылған спорт музейінде Михаил Земляновқа бағышланған күргәзмә бар. Удмуртия күрәш федерациясы жетекшісі һәм тағын, оннан артық спорт мастері аның оқушылары. Ижаудағы хәбәршебіз Хәмиде Ғайфуллина Михаил Землянов білән таныштыра.
Удмуртияның атказанған спорт мастері, танылған күрәшші һәм тренер Михаил Кузьмич Землянов келәмгә беренче тапқыр ул армия сафында чыга. Көндәшләрен жеңіп, икенче урын ала. Яш солдатны махсус часка күчерәләр. Шунда ул шынлап ирекле күрәш алымнарының серләренә төшенә башлай. Армиядан соң Удмуртия командасында жиылма Россия һәм СССР командаларында шөгыльләнә. 1963 елда Индонезиядә Азия илләре тарафыннан уздырыла торган Ганефа уеннарында катнашып, көмеш медаль яулый. Михаил Землянов күп санлы малайларны урамнан тартып алып, крәш секциясына туплады. Туры юлга бастырды. Бу танылган тренер ирекле крәш буенча 10-нан артык спорт мастеры әзерләде.
Наил Сайфуллин, үзе тренер, судья международной категории ул мин, мастер спорта Наил. Ул бит Укырға да жабырсы, көршіге бұсты. Меланы бі қыздыра тұрған, бік көпісті татарлар да бар, арлар да бар, ұрыслар да. Гүрізгінлер де Зазибаржанан бітінісі бар енді. Бітінісі дружный, біздің коллективы шындай, плащонный, за команды мене шылай бік яқшы дружный.
Сізнің өстіріп шығарған малайлардан тағын кімнер нінді юғары дәрежелер?
Ой, менің прикуп. Анас Фарахов, полковник, Светлаков, Валерий Николаевич, Засыпкин, Андрей, кандидат технических наук, инженер, Кислицын, старший тренер. Удмуртии по вольной борьбе, представитель Федерации борьбы Удмуртии, Наиль Сайфулин, судья международной категории, заслуженный тренер Удмуртии, и также Кислицын, заслуженный тренер Удмуртии, Минде заслуженный тренер Удмуртии, Ривгали Марданов, Минде заниматься, мастер спорта, неоднократный чемпион Центрального совета «Зенит», Башаров, Завид Кашевич, чемпион Москвы, мастер спорта, Роберт Дахатович Гельмеев, при мне получил мастер спорта, четвертое место в ЦСПС, нашел Айнбайта.
И жауны спортшылар шәһәре дип еш атыйлар. Республиканы дөнья күләм танытқан спортшылар саны байтақ шәһәрдә. Башқалада Удмуртияға дан китергән шундай спортшыларның музейы да ашылды. Республиканың атқазанған тренеры, мақтаулы спорт мастеры, ирекле крәш буенча Россия чемпионатларында күп тапқырлар жиңү яулаушы, СССР командасы составында жиңүче Михаил Кузьмич Землянов та музейға еш килә. Биредә танылған крәшче, Удмуртияның атқазанған тренерына багышланған күргәзмә дә бай. Экспозицияда Михаил Земляновның төрле елларда крәште яулаган медальләре, фотосүрәтләр тупланган. Шулай ук крәшче белән бер елда келәмдә бир алышкан һәм ул үзе тәрбияләп үстергән спортчылар белән дә танышып була. Республиканың атказанган тренеры. Ул ирекле һәм милли крәш секциясендә изләгән малайларны урам афәтеннән алып калган. Уннан артык крәш буенча спорт мастеры тәрбияләп үстергән.
Михаил Кузьмич, әле генә сабантуйлар узды. Сез бер сабантуйында калдырганыгыз юк бит инде. Ничә еллар сабантуйларда катнашасыз?
40 ел точно дансы. Артыграк.
Беренче елларда сез үзегез крәштегез, аннан соң инде судья хакимдар булып катнаштыгыз дип әйтсәң, дөресме?
Элек мин үзем крәштем инде, вольный борьба дип. Үзем дә крәштем.
Дөрестән дә сез кайчан ничә яшьтә крәшә башлагыз? Ничек булды ул?
Әти безнең җөргән, олларда шул сабантуйлар булган инде, крәшкән. Әтине армия алганда мен 8 генә яши. Біздің әтінің есімі күжі болған, әнінің есімі үкшінзе. Ол күжі күрішәді үйлейділер, ерлер көре тұрған емі ауылда. Ұшанда басмалар бергенлер, әнінің үшінгі сұқнылар нелер тап қайта тұрған емі, әнінде айта тұрған емі шылай тұрып, әнінде тұрған емі. Күжі жүрмейін, дандасыны оғарылып, бір жылап қалады емді күрішке ауылларға шыл. А біздің ауыл, Мишер деген ауыл, Грақ районы, Гранис Татарстан біле. Бізге әреттен жирақтығылы татар ауылы Салауш и Қайынлық. Аларында бөмір татар күрешлері бек әйбәт бара. Оғылларда да, қорытларда да, шында жүргенден енді алар күрешілге.
Бәләкейден іште шынығы өскен Михаил Кузьмич. Суқа-суқалап, иген-игеп, урман кесіп өскен ол. Тракторшы хынарына оқыған.
Күшілдірі әгейім, ауыр үшілер болды енді мұна тұры келді. Қолқызда үшіледім де. Басу суқала, арыш шешіп, алан тұрмала, бұдай, арпа, солы. Шыларын енді өстіріп, өгізлер бен үшілеп. Шында сондарын, я тракторист оқыға кеттім, бірақа.
Ашылайда күрешілге. Вакытта байдыгызмы? Әллә инде соңрак крәшә башладыгызмы?
Анда бик крәшмидерме? Кемне крәшәсезме? Туркиядә дә аны кеш менә чыга торган яңа инде кашаганда вакыт була торган урамга гирләр күтәрә торган. Турник бар иде. Менә шунда турникларда подтягивать итәдерен. Уның 15 тапкыр, 20 тапкыр кызлар килә торганнар. Караңгы мәкалән ише көчле гирләрен дә күтәрәле ише тапкыр. Турникта да подтягивать итә ул. Кызлар мине мактагач мин ише күпләп тырыша торган идем. Ну бияш, бияш шакна яшин.
Беренче тапкыр киләмгә армияда хезмәт әйткәндә чыккан ул һәм бу очраклы рәвештә булган.
Армияга килгәч, анда старший слушайлар бар иде, новобранцылар. А тегеләр старший слушайлар алар яшьләрдән ни, как салага дип әйтә торганнар иде. Мәйтәм, я салага тоже. Ну давай все мы помиримся, әйтә торган иде. То сильнее, какой-то салага или старый служащий. Алар инде ушанда еще служить әтурган иде. Менә бер случайны шулай Тамбовта булырга тиеш булды первенство округа. Шул тиң язып алды физургы инде. Язып киттеләр, аннан мин әкүлә башлады. А бу сиңа мондый крәш түгел ул, анда синең уйнаңны сындырулар, кулыңны сындырулар түгел булар, алар менен катнашып итәләр инде. Курка башладым. Командир чәченә килдем дә әйтәм, мин не смогу, мин әйтәм, еще урта шул дәш белән начар әйтәм. Ул әйтә, син приказ инде шәстә биргән, барасыз крәшкә, әйтәм бу крәшкә чыкканда, муйыннарга тотышуга, кулларны тотышуга. Җиткергә кирәк түгел инде әйтәм, моны сырлазып алып салырга кирәк әйтәм. Нәрсә дип алаш куйдым Килеп алам да үйме салам. Түштән соң таң буны шау. Китеп салам. Миңа таң берне җиңсәм, мин икенче урын алам. Эше дүртне җиңсәм, беренче урын алам.
Әлеге ярышларда икенче урын ала яш солдат һәм аңа 10 көнлек ялда бирәләр.
Әле мин армияга килдем, менә әле 4 ай гына үтте. Олга кайттым. Шаккатылар ук синҗе, ни булган? Нишексин? Безнең малайлар менә киттләр, 3 ел служитә, бер тапкыр да кайтканнары юк. Николаз ни шыккан? Әле мотаны комиссар айтканнар да бушанда. Комиссар әйтер, позор би. Грамотлар шығардым, бұла көйдім, ой, шынжия, қара, лез, не дейсін, мені қара. Бұрышында ұн күм болдым да таң кеттім. Бойынскі шесқа. Қағанда қазір бүтін спортсмен анналіз заниматистелері именінде шында күштерділер.
Кішкінеден үшіләп өскен күрәшші. Спорт залларында, тренировкада да ұстазы құшқаннан көп тапқырлар арты күнөгілер ясарға тырышқан.
При онлан құшытыңдарым, әйтәтіңдарым, сен 20 тапқыр жаса бұл пұрыямны. Мен жасы тұрған 30 тапқыр, мен 20 мүліне әз көбірек бұсын, мен күрешкенде армасын. Тырышып, үнде үшіләп, шыннан кеттейінді күрешімді.
Армия қызметінден соң Михаил Кузьмич Ижауға қайта. Қырыш қойу заводына ішке орнаша. Машина түзушілер мәдәният йорты қаршындағы күреш секциясына языла. Ару талуны білмеген күрешшіні тез арада көре балалар. Ярышларда Удмуртия командасына жеңу кетіре ол.
57 жылдық тулыға анда бірінші Россия. Мен ол Россияда 4-ші орын алдым. Көрділер анда енді специалистлер, российский тренерлер тулыдан кетебіз Сочиға, бір айға әзірленерге. Бір айдан соң Киевта первенство СССР. Мен анда алам 5-ші орын. Мені сборный союзға күшелер. Енді мені стипендияға қоялар. Стипендия зұр түгіл. Ну, ол шағанда 80 сом. Ну, енді ансын әйтері керек. Гүмір болмады, іші ұтарту болмады. Мен ансынды әйбәт мұшладым, әйбәт ішледім. Мен любой уақытқа шығы тұрған емі. Көшіплен де күшілі орыслар әйтет тұрғандары аны бұлай деп. Скоростная сила күшілі тез. Әкірін күшілі ол бет орманда бүрене көтереге біне. Әкірін күш. Только бір шестағына күш. Күшілі тез ол зырғной. Шынды күш те и быстрата бірге. Природна мен аминді аңсы берген болған енді. Міне шынысы бар е. Мен аңдар үш техниканы ана берділер де, и мен аңдар шылай тез үсіп кеттім.
Россия жиылма командасы составында күреші Михаил Землянов. Хәм СССР үшін хәтті шит иллерді де ирекле күреш бойынша кілемді күш сынаша.
Әмінә шет елге қашан ішік шықтыңыз?
Первый Германияға бардым. Анда бірінші орын алдым демек. Шұндан шығып енді тура келдім мен Индонезияға барған. Медалім мен самый ұлы медалім мен бұл ұлы медалім. Индонезияда 54 государство, мен екінші орын алдым. И бірсін де проигрывать етмедім. Неше екінші орын тура келді. Пакистан күрешшісі білен біздің нишия болды. Бір бізді жеңе алмадық енді. Шұндан соң шұндай положение. Екі бізді веса қоялар. Аның весі 86-да 400 грамм. А менің 86-да 800 грамм. 400 граммға мен ауыррақ. Аха, сіз аны бен неше аясадығыз. Значит, аңар бірінші орын, мен екінші орын. Мене шулай деп, мен тура келді, мен а серебрный медаль.
Бары бір шатлық бетінде?
Ну, шатлық енді, конечно, бірінші орын бұл саулышағы бұл рейді. Нешесін қаясын?
Михаил Кузьмич, көп еллар балалар білен шығырләндіңіз. Малайларыны ұрамынан соқлап қалдығыз деп әйтерге керек. Тренер болып қашан ішілі башладығыз?
56 жылын қайттым мұнда, Ижевскийға, ноябрьде. Шұндан мені тренер болып қойдылар. Мен де тренер болдым, айтайарды, күрешші тренер. Малайларына бүтін ауыл шағында, бүтін ұрамдағы малайларына жиярға керек. Бізденіларына, аларына шөшірге, аларына кетеруеттерге, аларына шақырға, спортзалға, шулай тіріп, шақырға майларым бар менімін. Бек көрісті, татарлар да бар, арлар да бар, ұрыслар да, райзенегін, күрізділер де, Азербайджаннан бүтінісі бар енді.
Сабантуларда сұхбаттасасыз. Мен Сабанту сіздің ішін нәрсе ол?
Ой, Сабанту, ол менің қаным бойынша тілім бойынша праздник. Кештен де жыламаймын мен. 9 сағат дайын мен андайым, ипподромдайым. Хотя менің функциямда алайды көп түгел е. Ішледім, шулай ішлеймін. Мен енді 79-шы яш, 80 түгел әлі, яш әлі менді.
Михаил Кузьмич енді 8-ші дистені жия. Әмі ол әлі де кішілі. Бақшада барлық ішлеріні өзі башқара. Кішкінегіне ені зорыра кетіп түзіклендіре. Оны моторлап терәлі. Бақшасы да ғажайып. Тезден үстелінде өзі өстірген яшелшелер жилек жемішкіне болашақ. Михаил Кузьмич өзінің сәлеметі нықлы болуын оның сірін бек аңсат аңлатты.
Ішмейім, мен тартмейім. Күз фербатты үш тапқыр мен нормально ашыйым. Нормально мен жоқлайым. Ертеден тұрам енді, мен 5 сағатта тұрам сегда. Зарядке асыйым. Қартлар да бар. Алар неге ерте тұралар шылейлер, алар неге шап шылейлер.
Михаил Кузьмич әлі де малайларыны, яш өсмірлеріні күреш залларына тартырға тырыша. Республиканың атқазанған тренерінен башқа Удмуртияда біргіне сабан тойы да озмай. Ол енді көп еллар кілемде бел алышушыларыны көзәтіп, оларға бәйе беруші. Өзі біздің жерлікте өскен егітлерінің сабан тойларында батыр исемен яулап мәйдан тотуларыннан шат.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Удмуртияның атказанган спорт мастеры, танылган көрәшче һәм тренер Михаил Землянов белән таныштырды.
1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Милли азатлык байрагын кем кулына алар? Гаяз Исхакый мирас итеп калдырган байрак Чаллыдагы Гали Якыш исемендәге мәктәп музейында саклана. Гали Якыш Казанда үткән кичәдә аны Чаллы милли хәрәкәтенә тапшырган булган. 17 июнь көнне җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, журналист, язучы, бөтен дөнья татар лигасының шәрәфле президенты Гали Якыш вафат булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Гали Якыш дөньяның төрле илләрендә яшәп, һәр вакыт милләтебезгә хезмәт итте. Исхакыйлардан килгән азатлык идеалларын таратты. Татар дөньясын берләштерү ше булды дип белдергән иде. Гали Якыш берничә тапкыр Чаллыда булып китә. Чаллы халкы бу очрашулардан алган хисләрне әле дә саклый ди андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Гали Якыш турында хатирәләргә багышлана. Аны Гафиулла Газиз алып бара.
Мәгълүм булганча, күп кырлы талант иясе, узак еллар буе Азатлык радиосының татар, башкорт бүлеген җитәкләгән Гали Акыш 17 июль көнне арабыздан китеп барды. Аның гомеренең, тормышының кыска гына мизгелләре Чаллы каласы белән дә бәйле иде. Гали Акыш Чаллыда берничә тапкыр булды. Биредәге милли күтәрелеш чырын халыкның меңәрләп-меңәрләп азатлык мәйданына чыгуын да үз күзләре белән күрде. Күреп кенә калмады. Гали абый үзе дә шушы урам җыеннарының берсендә катнаша һәм чыгыш ясый. Тагын бер күренеш. Гали Акышка хөрмәт йөзеннән Чаллыда 1997 елда ачылган яңа мәктәпкә аның исеме бирелә. Кеше үзе исән вакытта исемен мәктәпкә бирү сирәк күренеш. Бу инде шыннан да Гали абыны олылау билгесе. Әйткәнемчә, Гали Акыш тормышында Чаллы үзенчәлекле бер эз калдырды. Сөйләшүдә Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Талгат Әхмәдишин, Гали Акыш исемендәге мәктәп мөдиренең тәрбия эшләре буенча урынбасары Рәмзия Закирова катнашалар. Тапшыруны мин Гафиулла Газиз алып барам. Алда әйтеп киткән әңгәмәдәшләремнең Гали Акыш хакында истәлекләре бар, һәм инде сүзне беренче булып Фәүзия ханым Бәйрәмовага бирәм. Фәүзия ханым, Гали Акыш исемен беренче тапкыр кайсы елларда ишеткән идегез?
Гали Акышның исеме татар дөньясына Гаяз Исхакый белән бергә кайта башлады. Ул инде 80-нче елларның урталары иде, ягъни шушы үзгәртеп курышырлары. Гаяз Исхакыйны күтәргәндә анда инде без күтәргә тырыштык. Шул вакытта аның дошманнары, бигрәк тә буржуаз галимнәр дип аларны сүгүчеләр, коммунистлар тарафдарлары Исхакый белән Гали Акышны бер юлы сүгәләр иде. Аларны тәнкыйтьләп китаплар чыгардылар. Мин инде язучы буларак булар белән язмы күпме хәбәрдар идем. 80-нче еллар ахырында пикник күтәрелеш башланды. Татар дөньясында да, милли хәрәкәттә дә безгә бер милли каһарман кирәк иде. Ягъни чит илләрдә татар өчен көрәшкән, исән булган, бүгенге көндә үз фикерен әйтерлек бер милли каһарман кирәк иде. Һәм без Гали абый Акышның кандидатурасына туктадык. Ул вакытта инде урыс дөньясына Солженицыннарны кайта башлаган вакыт иде, үз фикерләрен әйтә башлаган вакытлар иде. Һәм без 1989 елның августында Болгарда беренче тапкыр шушы Болгарга барып, җыелып халык белән бөтен дөнья татарларының лигасын төзедек, аз гына кеше белән бергә, һәм Гали абыны шушының җитәкчесе итеп сайлап куйдык. Ул анда үзе юк иде, әмма ләкин галимнәр, дин әһелләре моны хупладылар. Гали абыйга без бу турда хәбәр бирдек, әмма ләкин соңыннан 90-нчы елны Гали абый үзе Казанга килгәннән соң бу утырышны тагын бер тапкыр татар иҗтимагый үзәге уздырды һәм инде үзе барында рәсмиләштерде. Гали абый әлбәттә менә 90-нчы ел булды бу вакыйга дип бара үзе шунда катнашкач, әмма ләкин 89-нчы елны ук без инде бу комитетны оештырып, Гали абыны аның башына куйган идек. Менә шуннан соң инде безнең Гали абый белән элемтәләр ныгайып, көчәйеп китте. Аның бирегә килүләре, безнең анда баруларыбыз һәм чын мәгънәсендә 20 ел буе милләт өчен без бергәләп эшләдек дип әйтергә мөмкин.
Менә аны беренче тапкыр үзен кайда күрдегез? Очрашуыгыз турындагы истәлекләрне, хатирәләрне әле дә саклыйсызмы, онытмадыгызмы? Инде һәм менә шундый сорау аны соңгы тапкыр ничәнче елда күрдегез?
Гали абыны беренче тапкыр күрүем 1990 елның маенда Германиядә булды. Гали абый сәбәпле аңа мин бик рәхмәтле бу мәсьәләдә мин беренче тапкыр чит илләргә чыктым. Дөньяга чыктым дип әйтергә дә була хәтта ки. Безне Марат абый Мүлүков белән мине Гали абый Германиядә яшәүче төрекләрнең курултаена чакыртты. Анда битендә үзегез беләсез, 2 миллионга якын төрек яши, Төрек Ислам берлеге дигән оешмалары бар. Аларның бик зур һәм алар безне шушы курултайларына чакырдылар. Әлбәттә, моңа Гали абый сәбәпче булды. Алар безне болай гына белмәсләр иде. Гали абый анда безнең курултайларыбызда да бик актив катнашты. Без төрле шәһәрләрдә уздырдык ул курултайларны. Һәм инде әлбәттә Мюнхен шәһәрендә безнең аерым татарларның аерым очрашуы булды. Фәрит Иделлеләр белән име, Гариф Султан, Хәйретдин Күләшез, үзе безнең милләттәшебез һәм әлбәттә инде Гали абый һәм Зариф апа аның хатыны. Шушы татарлар белән аерым-аерым очрашулар булды. Гали абый миндә башта ук бик яхшы тәсир калдырды. Бик тинак, бик тиге чәчрәп чыкмый торган, бик мөлайем, бик ярдәмчел кеше дигән миндә шушындый фикер калды. Ул беркайчан да тиге кешегә каты бәрелмәй, кешенең ярдәм сорап сузган кулын кире какмый. Һәм инде һәр вакыт үзенең фикерен барыбер кем генә булса да әйтеп калдырырга тырыша. Шуңа күрә мин Гали абый турында бары тик яхшы фикерләр генә әйтә алам.
Менә инде Гали абый үлеп киткәч, аны белүчеләр, аның танышлары күбәеп китте дип санамыйсызмы? Гадәттә бит шулай була. Билгеле, танылган шәхес арабыздан киткәч, танышлар, дуслар булу турында да инде сүзләр зурая, күбәя.
Мин Гали абыйның дуслары, танышлары булуына сөенәм, булсыннар, күп булсыннар. Дөресен әйткәндә, Гали абый бик бәхетле картлык кичерде. Аларның үзләренең балалары юк иде Зариф апа белән. Әмма шуңа карамастан, бөтен милләт аның баласы булды. Германиядә яшәгәндә дә, Төркиягә кайткач та, аның өеннән беркайчан татарлар үзелмәде. Студентлар дисеңме, Татарстаннан килгән галимнәр, язучылар дисеңме, һәр вакыт аның ишеге ачык булды Гали абыйның. Шуңа күрә һәр кешеләрнең фикерләре күп тора, аның турында әйбәт фикерләр булыр дип уйлыйм инде мин. Бәхетле картлык дигәннән тагын шунда өстәсем килә. Ул эш сиңлесе белән бергә картайдылар алар. Аның сиңелләре татарлар очрамагыш кеүгә чыкмаганнар, бергә-бергә алар гомер кичерделәр. Бу инде уникаль күренеш. Менә шулай 4 туган 90-га җитеп 4-се дә татар булып име, намазын да укып, тукайны да укып дигәндә шушылай итеп, ахыргача мусламан татар булып калган менә мин белгән шушы бер гаиләне менә беләм мин татарлар арасыннан шушы хәтле ислам яклы да һәм шул акта милли рухлы да. Ә менә инде арттырып сөйләүләр булмас дигәннән аңа әзрәк кенә миндә бераз гына борчылам, чөнки ялган сөйләмәсеннәр дип куркам. Әйтмәгән сүзләр менә шулай әйткән иде дип әйтүләре дә бар, чөнки гадәттә ул безнең була торган хәл кеше үлгәннән соң менә шулай әйтте, булай әйтте, чөнки кеше кабердән чыгып инде алай әйтмәдем дип әйтә алмый. Менә шушы эшләр белән бик сак булсыннар иде. Милли каһарманның, милли лидерның әйтмәгән сүзләрен әйтте дип, булмаган дустыкларын булдык дип, анда булдык, аны эшләдек, моны эшләдек дип яла нахак яга күрмәсеннәр иде. Гали абыйның якты образы шулай якты булып калды.
Фәүзия ханым, менә иншаллының татар җәмәгатьчелеге эшендә Гали Акыш үзенә күрә бер эш калдырды. Менә шушы Чаллыда булган вакытларны бер искә алып китсәгез иде.
Чаллыга кадәр әле Казандагы бер вакыйгага тукталасым килә, чөнки без 1993 елны Гали абыйның 75 еллыгын бик зурлап Казанда опера театрында үткәрдек. Бу әле моңа кадәр татар дөньясында булмаган хәл иде, чөнки диссидент кешене, совет дошманы дип нисә еллар буе, 50 ел буе сүгелгән һәм каралган кешене без инде зурлап түргә менгереп, аңа милләт исеменә әйтергә мөмкинлек бирдек. Мин бу юбилейны уздырганыбызга бик сөенәм үзебезнең, чөнки монда бөтен татар дөньясы купты, бөтен татар зыялылары, бөтен интеллигенциясе, исәннәре, авырганнары, бөтенесе кубарылып шушы залны шыпкап тутырганнары. Онда мәҗбүри китерү андый нәрсәләре юк иде ул заманда. Опера театрына инде алуда инде безнең Татарстан группасы депутатлары бик активлык күрсәттеләр. Мин үзем дә сценарийларына хәтле үзем язып, афишаларына хәтле сценарийны белән таныш кайнда Гали әбей әйтте, миндә диде. Гаяз Искакидан калган милли байрак саклана диде. Фәүзия ханым, мин шуны сезгә тапшырыр идем диде, шушы милли байракны. Мин әйттем, Гали әбей, рәхмәт дидем. Әмма мәйтәм, мин милли байракның ирләр кулында булуын теләр идем дидем. Сез мөмкин булса аны Шаллы милли хәрәкәтенә тапшырыгыз дидем. Бүгенге көндә безнең иң нык эш алып баручы, бәйсезлек алып беруче ул татар Шаллы милли хәрәкәте дидем. Һәм бу шулай булды да, Гали әбей сәхнәдә Гаяз Искакидан калган милли байракны Шаллы милли хәрәкәте вәкиленә чыгарып аның кулына тапшырды. Ягъни бу безнең татар милли хәрәкәтенә бирелде дигән сүз. Гали әбей Шаллыны бик яратты. Берничә тапкыр бирегә килде. Минем аның белән бергә Алтынбаевта да булганым булды. Шәһәр башлыгы безнең ул замандагы. Әле ул килгәндә ул инде без татар милли мәктәпләре турында сөйләшә башлаган идек. Һәм Гали әбей шул татар милли мәктәбе өчен кисәсеннән чыгарып зур гына сумма акча биргәнен дә хәтерлим. Миннән татар мәктәбенә бер ярдәм булсын дип шул акчасын чыгарып биргән идем. Гали әбей хәтта Шаллыны яратуы шул дәрәҗәгә килеп җитте, ул үлгәч Шаллыга күмдерергә башта вәсият әйткән иде. Хатлар язды бу турда, Алтынбаевка да язды, Шәймиевка да язды. Мине үлгәч Шаллыга татарсың, алып кайтыгыз Шаллыга күмегез дип. Аннан соң әлбәттә вакыйгалар үзгәрде, вазгыятлар үзгәрде. Алтынбаев моннан китергә мәҗбүр булды. Гали әбей дә инде Германиядан Төркиягә күчеп кайтты. Һәм аның әкренләп бу фикере тормышка ашмаячагын аңлады микән, мин белмим, асын әйтә алмыйм. Бу фикерне ул яңадан күтәрмәде беркайчан да. Әмма ләкин Шаллы белән элемтәсен үзмәде. Һәр елны 1 сентябрь көнне үзенең исемендәге мәктәпкә Тратайды ул Гали Акыш мәктәбенә инде лицейна. Минем дә сөйләшкәнем булды. Без аны инде балаларга ул тавышны җибәрә идек. Менә Гали әбей шалтырата дип. Кыскасы, һәр вакыт Шаллы белән үз исемендәге мәктәп белән, милли хәрәкәт белән, безнең белән элемтәдә торды. Аңа Аллаһның рәхмәтләре булсын.
Бүгенге сөйләшү Гали Акышның якты истәлегенә багышлана. Һәм анда Шаллыда яшәүчеләр, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин, Гали Акыш исемендәге мәктәп мөдире урынбасары Рәмзия Закирова катнашалар. Тапшыруны Гафиулла Газиз алып бара. Фәүзия ханым, сез менә бер кызык кына вакыйганы искә төшереп алдыгыз. Гали Акышның шушы азатлык байрагын Шаллы татар милли хәрәкәтенә тапшыруы турында. Менә хәзерге вакытта белмисезме, шушы милли азатлык байрагы кайда һәм кемдә саклана икән?
Татар халкына тапшырылган бу байрак бүгенге көндә минем күрүемчә, белүемчә Гали Акыш мәктәбенең музейында саклана. Чөнки Гали әбей аннан тышта бик күп кенә әйберләрен бирде. Мин дә Гали әбейдән килгән хатларны, фотоларны аларга әйтеп бирдем. Һәм шушы бер барганымда күрдем, миңа әйттеләр, бу Гали Акыш биргән байракны Кашаповлар шушы музейга китереп бирделәр дип. Мин дә бик өметләнәм, бу кемнеңдер өендә сакланмыйдыр, шушы музейда саклануын дәвам итсен иде. Чөнки бу символик хәл бу. Бу символик бер байрак кына түгел, үзенең өметен, үзенең хыялларын, үзенең теләкләрен тапшырды шушы байрак белән бергә. Чөнки Гали әбей һәр вакыт әйтә иде, менә мин сезгә өч нәрсәне вәсият итеп калдырам. Шушыларны саклагыз дип. Беренчесе милләтебез. Милләтебез дигәндә телебез дә керә, мәдәниятебез дә керәме, татарча тормышыбыз да керә. Икенчесе милли дәүләт. Шушы милләтебезне саклау өчен милли дәүләтебезне торгызырга кирәк дип ул кат-кат әйтә иде. Менә бу Исхакыйның сезгә вәсияте. Аны сезгә мин әйтәм. Милли дәүләтне торгызырга кирәк, чөнки милләтне шунда гына саклап була дип. Өченчесе әлбәттә ислам дине. Гали әбей намазлы кеше иде. Һәр вакыт әйтә иде, безнең милләтебезне ислам динен саклап алган, шуңа күрә ислам әхлаги булганда милләтебез яшәячәк дип, менә шу өч нәрсәне безгә ул барган саен вәсиятемә әйтим әле дип әйтеп калдыра идем. Инде Гали әбейне соңгы тапкыр кая күрдегез дигән сорау биргән идегез алдарак, шунда әйтәсем килә, мин Төркиягә барганда барган саен Гали әбейне күрергә тырыштым. Менә бигрәк тә безнең 2001-2003 елларны бөтен дөнья төрки хатын-кызларының корылтайы булды ике тапкыр. Икесендә дә без Гали әбей белән очраштык, бөтен делегация. Ул без торган кунакханәгә дә килде, аерым очрашулар да эшләде, өйләренә дә алып китте. Менә шушында очрашу булды. Ә соңгы тапкыр очрашуым Төркиянең Анкара шәһәрендә Гали әбейнең өендә булды. Бу 2008 елның апрель ае иде. Без инде махсус сөйләшеп, анда яшәүче милләттәшләребез Роза Корбан һәм Икел Корбаннарның гаиләсе белән аларга кунакка бардык. Гали әбей безне бик зурлап каршы алды, сиңелләре белән Сәгыйт Хәйри дә килгәне безгә ярдәмче булырга. Шушылай торып, шеребиме, дуалар кылып, туган телләрне җырлап бергә бергә Гали абый белән бергә, васыятлар әйтүшеп бер-беребезгә, менә милләтне саклагыз дип, фотоларга төшеп, бик якты бер мәҗлес булды безнең Гали абыйларда. Ул безнең соңгы күрешүебез булган икән инде Гали абый белән. Инде Гали абыйга Аллаһның рәхмәтләре булсын. Инде Аллаһ Тәгалә бу изге кешене, яхшы кешене, яхшы урыннарга урнаштырсын. Ахирет көннәрендә дә бергә булырга насип итсен.
Хуҗа ханым, менә шушы Гали Акыш белән соңгы очрашуларда инде аның татар милли хәрәкәтеннән гайрәтте чигүе, күңеле кайтуы сизелмәдеме?
Юк, андый нәрсә сизелмәде. Һәрхәлдә Гали абыйның кайбер өметләре акланмады бит инде. Үзегез беләсез, милли дәүләтчелек торгызылмады. 90-нчы еллар башындагы дәрт сүнде, чигенүләр булды. Гали абыйның тиге бер ялгышын мин дә күрсәтеп китер идем. Чөнки милли геройларның да ялгышы була, ул ялгыш микән, ул чын-чынлап ышанды микән, ул Татарстан җитәкчеләренә бик ышанды. Шул хәтле ышанды ул инде тиге алар алып бирер бәйсезлекне дип уйлады. Һәм алар бәйсезлекне алып бирмәгәнен күргәч, алай гына да түгел, алып биргән милләтчеләр алып биргән бәйсезлекне дә булар әкренләп юкка чыгаруларын күргәч, сизгәч, белгәч, Гали абый моны бик авыр кичерде әлбәттә. Ул шактый гына еллар бу темага сүзне кузгатмыйча торды, язмыйча торды бу темага, куертмыйча торды, чөнки җитәкчеләргә дә сүз әйтә алмый, чөнки ул аларны күтәреп чыкты заманда. Алар алып бирер дигән сүзне әйтте. Шул ук вакытта бәйсезлек идеясеннән дә баш тарта алмый, чөнки җитәкчеләр бүген бар иртәгә юк. Без бүген бар иртәгә юк, әле бит милләт кала ул. Кат-кат күтәрелә торган нәрсә ул, алганчы күтәрелә торган нәрсә милли бәйсезлек идеясе. Шуңа күрә менә кайбер ялгышларны аңласа да ул үзе дә шундук булмаган аңласа да, дәүләт мәсьәләсе, милли бәйсезлек мәсьәләсе татар халкына ул беркайчан да гайрәтен чикмәде, күңелен төшермәде һәм һәр вакыт бердәмлеккә чакырды. Нинди генә булсагыз да, диде, анда Шәймиевме, Ринат Закировмы, Фәүзия Бәйрәмовамы, Кашаповлармы, гел бергә булыгыз дигән сүзне әйтте. Мин кай вакытта уйлап та куя идем, менә сөйләгәндә ул бик җиңел, әмма ләкин гамәлдә бит төрле якка тарта торган кешеләр була, бигрәк тә җитәкчеләр, милләт кушканча эшләмиләр бит дип кай вакытта каршы да төшә идем. Инде соңгы вакытларда бу сүзне әйтми башладым Гали абыйга, чөнки улы кеше моңа чын күңеленә ышанып китте. Бары тик милли бердәмлек кенә безнең милләтебезне саклап калачак һәм ул куйган максатларга ирешеп булачак дип ул чын күңеленә моңа ышанып китте. Һәм мин дә аның күңеле булсын дип, үзем дә бәлки шушы фикерләргә картая-картая килермен дип аның сүзләренә каршы килмәдем. Әйе, безгә менә кем генә булсак та, кайда гына яшәсәк тә, нинди генә урыннарда яшәсәк тә, милләтебез бер, язмышыбыз бик фаҗигалы. Инде киләчәгебез өметле, шатлыклы булсын дисәк, бик җитди мәсьәләләрдә, бигрәк тә дәүләт мәсьәләләрендә, дин мәсьәләләрендә бердән булырга кирәк икән.
Бүгенге сөйләшү Гали Акышның якты истәлегенә багышлана. Һәм анда Чаллыда яшәүчеләр, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин, Гали Акыш исемендәге мәктәп мөдире урынбасары Рәмзия Закирова катнашалар. Тапшыруны Гафиулла Газиз алып бара. Хәзер сүзне Тәлгат Әхмәдишинга бирәбез.
Әле 90-нчы еллар башына хәтле үк Азатлык радиосы гел эшләп килде бит инде. Торгынлык җырларында бигрәк тә ул безгә җиткереп торучы шын мәгълүматны Азатлык радиосы булган икән. Без ул вакытта инде яшь идек, мин шул мәктәптә техникумда укыган еллар. Ул вакытта минем әткәй яңадан-яңа радио алгычлар алып, гел Азатлык радиосын тыңлап ята торган иде. Без инде Гали Акышны менә шу әткәй сүзеннән ничектер мин хәтерлим халыкка чагылып киткән беләм. Ләкин үзгәртеп кору чорлары башлангач, Гали Акышның исеме бик нык югарыга күтәрелә башлады. Татар интеллигенциясе аны әлбәттә гел белеп килгән Азатлык радиосында тыңлаучылар күп булган икәнен мин хәзер беләм инде. Менә шул заманнарда, шул 90-нчы еллар башында иң беренче тапкыр Гали Акыш белән мин митингта очраштым. Ул вакытта бик зур-зур митингләр без уздыра торган идек. Менә шул Азатлык мәйданында узган зур митинг барган чорда, шуның урталарында аны трибунага алып мендиләр. Ул митингны мин алып бара идем һәм мин сразу Гали Акышка әйтеп куйдым: «Хәзер мин әйтәм, сезгә сүзне бирәчәкмен». Гали абый башта ничектер аз гына шикләнеп тә куйды. Шикләнүе дә дөрес, чөнки ул вакытларда Читилден килген һәр кешене КГБ ойышма органнары гел тикшереп, күзәтеп торалар. Ул аны миңа шулай дип итеп тә белдерде. Безне монда гел карап торалар, тикшереп торалар, сымаграк белдерде. Ләкин ул шикләүнең бик тиз инде, чөнки батыр рухлы кеше, курыкмас, татар көрәшчесе ярар дип үзенең ризалыгын бирде. Һәм мин аңа сүз бирдем. Ул анда Ялкынлы чыгышы белән иң беренче чиратта ул татар халкын бердәмлеккә чакырып чыгыш ясады. Без инде үзен әле беренче тапкыр күргәч, мин дә аның белән ничектер горурланып куйдым. Аңладым, Гаяз Исхакыйның дәвамчысы икәнен белеп алдым. Һәм инде соңрак әле Гали Акышның исемдә калганнар дигән китабын укыгач, мин аны бер утыруда укып чыктым. Безнең милләткә хезмәт итүче шундый кичле шәхесләр бар икән дип аның белән тагы да ныграк горурландым.
Талгат әпәнде, менә инде Гали Акышның менә шушы еллардагы чыгышларында әйткән сүзләрендә сезнең Азатлык яшьләре берлеге вәкилләре өчен инде әгъзалары өчен менә үрнәк алырлык фикерләр бар идеме?
Әлбәттә, аның чыгышларыннан без гел үзебездә үрнәк алып тордык. Аның шул митингтә ясаган чыгышы да бердәмлеккә чакыруы да безнең күңелләргә ятып калды. Ул бит әле монда килде дә эш бетте дигән сүз түгел. Ул вакытта инде ул олы яшкә булуга карамастан, үзенең яңадан Төркиягә кайтып киткәч, даими рәвештә безгә хатлар язып торды ул. Үзенең фикерләрен әйтеп, үзенең мөрәҗәгатьләрен даими рәвештә без аннан хатлар алып тордык. Һәм инде әлбәттә ул хатларны мин җыелышларда да укый торган идем. Үзебезнең арада да киңәшләшеп алганда сөйләшеп ала торган идек. Гаяз абый Исхакый дәвамчысы буларак үзен алган бурычны тормышының азагына хәтле үтәде дип әйтергә була. Хәзерге көннәргә хәтле ул шул милләт уты белән янды, милләт өчен көрәште. Мондый шәхесләр безнең татарда кызганычка каршы бик сирәк.
Иншаллада Гали Акыш исемен йөрткән мәктәп барлыгын әйтеп киткән идек. Рәмзия Закирова бүгенге вакытта шушы мәктәпнең мөдир урынбасары. Рәмзия ханым, Гали Акышка кагылышлы истәлекләрне беркадәр яңартып китсәгез иде.
Безнең лицей бит инде 1997 елда ачылды. Һәм минем беренче очрашуым бу улы шәхес белән дип әйтер идем мин, шушы елның 1 сентябрында булды. Сез инде хәтерлисез 97 елларны, авыр еллар, без ул елларны милләт өчен, ана теле өчен көрәшеп йөргән еллар дип әйтәсем килә минем. Һәм безнең ул вакытта, менә минем үземнең тәсирләремнең тарихына күз салсам, ул вакытта безнең әле менә Гали Акышка моның кадәр ниндидер ихтирам булмаган иде минем үземдә. Чөнки мин шәхес буларак әле белеп бетермәгән булганмындыр. Һәм шуңа күрә бу 97 елларда безнең әле төп максатыбыз менә шушы мәктәп белән бәйле иде. Гали Акыш килә, Гаяз Исхакыйның көрәштәше килә дигән генә менә шушындый фикер безне ничектер уятып алган. Әмма минем беренче тәсирләрем менә булайрак дип күз алдына китер идем. Көрәшче килә дигәч, Гали Акышны күрү белән ниндидер бер төшенкелеккә бирелеп алынды, чөнки минем алдымда кичкенә генә гәүдәле, тыйнак кына ябык кына бер кеше хас булды. Ә бит инде көрәшчеләрне без ничектер китаплардан, фильмнардан зур гәүдәле баһадир итеп күз алдына китерәбез. Һәм мин хәзер менә инде уйлануларым, менә бүгенге көн белән уйланганда, мин аның ишендә булган шушы кичкенә кешегә сыйган хисләрне һәм көрәш өчен булган кешеләрне күз алдына китерәм. Һәм ул минем күз алдымда кичкенә буйлы итеп түгел, ә зур буйлы баһадир булып күз алдына килеп баса. Икенче менә инде шуннан соң хәзер беренче очрашудан соң лицейны ачып җибәрдек. Ул үзен аңа сүз бирелде, мин анда алып барадыр идем. Ниндидер иште бер, ниндидер бер хис булган, узак сөйләмәсә ярар иде дигән, вакытка сыйырса ярар иде дигән. Һәм менә шунда тагын бер яктан ачылган Галияга Акыш. Ул шундый үз һәрбер сүзнең урыны бар аның. Менә аның сөйләмендә һәрбер сүзнең үз урыны, тирән мәгънәсе, чын татарча сөйләшә. Бер чит телдән, урыс теленнән бер нинди сүз катыштырмый. Менә шундый матур, тыйнак, гади итеп күз алдында калган. Һәм шуннан соң инде икенче очрашуыбыз безнең бер елдан соң аның хатыны, тормыш иптәше Зәрифа ханым белән булды. Алар безгә бер елдан соң яңадан кунакка килделәр. Ә бында инде мин аңа үземнең игътибарымны күбрәк җәлеп иттем. Һәм монда без аларга инде әзерләгән ачык дәресләр күбрәк күзәткәнмен. Хисләрем икенче очрашу белән күбрәк. Бу вакытта Гали ага Акыш миңа икенче яктан ачылган мене Шамиля кебеш әйтеп узды бит, зыялы. Аның бүтін хәрәкәтендә, аның бүтін сөйләмендә, аның күз карашында да, аның шыннан да зыялы, затлы татар милләтенең бер улы буларак мене чагылыш тапты. Чөнки ул үзенең тормыш иптәшенә булган мөнәсәбәте, укучыларга булган мөнәсәбәте, аның аларга биргән киңәшләре, алар барысы да аны зур шәхес буларак ачты. Менә уйлап утырган чакларымда, хәзер менә бигрәк тә инде Галияга акыш безнең арадан киткәч, ниндирәк хисне күбрәк калдырды икән миндә Галияга акыш дип. Һәм мин үземне шушындай бер фикердә табам. Галияга акыш Шит илдә туып, инде барыбыз белгәнебезчә, ул бит инде Кытайда Хайлар шәһәрендә туып, гомер буе шунда яшәп, аннан Төркиягә киткән, Азатлык радиосында да эшләгән бит ул 17 ел. Менә шушы татар милләтенә ана ким, менә шушы милләткә булган мәхәббәтне утырткан һәм уяткан икән. Инде үзем уйлана торгач, аның исемдә калганнар китабына да берничә мәртәбә укып чыктым. Шушы китапка да мөрәҗәгать иткәч, бу җавапны гаилә Әти әнисе биргәндер дигән уй тудыра. Чөнки Хайлар шәһәрендә туып, ватаннан читтә туып, аларның инде язмышының усал шаяруы дип әйтимме, ул үзенең менә ата-анасының беренче адымнары улларына, балаларына алар 5 бала булып тәрбияләнгәннәр, ул икенче бала гаиләдә Галияга акыш, алар аңа башлангыч белемне мөселман төрек татар җирендә бирәләр. Һәм шушында инде Галияга акыш яза Минем беренче танышуларым, ана телен ул һәрвакытта зур хәрефтән язган, ана теленә булган мәхәббәтем, ислам дине, динне һәрвакытта шулай ук, бер вакытта авызымнан төшермәде, динне хөрмәт итүне сорады укучылардан. Менә шушы дингә булган мөнәсәбәтләрен ул шушы башлангыч мәктәптә ала.
Фәүзия ханым, сез инде менә бер кадәр татар лигасы турында әйтеп киттегез. Менә инде билгеле булганча, шушы Гали Акыш татар лигасын төзүдә катнашкан кешеләрнең берсе. Ул үзе ишан вакытта ук әлеге татар лигасын тәнкыйтьләүчеләр дә булды. Бу лиганың милләт өчен, инде милләт өчен гаят мөһим дип санаучылар да бар иде. Менә сез шушын белән килешәсезме? Мөһим иде менә шушы татар лигасы татар өчен.
Ул вакытта бик мөһим иде. Менә ул без ул лиганы төзегән вакытта 89-90 елларда. Безнең бөтен дөнья татарларын берләштерә торган әле ул вакытта татар конгрессы да юк иде, милли мәҗлес тә юк иде. Әлбәттә татар иҗтимагый үзәге бар иде, әмма ләкин чит илдәге татарлар белән эшләү аңа бик авыр иде. Безгә чит илләрдә яшәүче татарларның үз араларыннан бер каһарман, бер лидер кирәк иде. Алар белән эшләй алырлык. Без инде әйткәнебезчә, Галия бик кандидатурасы моңа кулай кеше дип таптык уларак яшьтә булса да, менә шушы ул яшьтә булуын аны тәнкыйтьләделәр, ул бер үзе бит дип тәнкыйтьләделәр, әмма ләкин Галия бик кулыннан килгәнне эшләп китте. Ул төрле җирләргә язды, ул тик кенә утырмады, төрле илләргә барып чыгышлар ясады барыбер, ахырга хәтле үзенең фикерен әйтте, һәм киткән вакытта бу бөтен дөнья татар лигасын моннан 10 ел элек Садыр Максудинның оныгы Гүнүл Полтарга тапшырып китте. Без барында ул минем белән киңәште, Фәүзия ханым, сез ничек уйлыйсыз ди? Менә шушылай Садыр Максудинның оныгы ди, бик билгеле галим, Анкарада яши, Билкент университеты профессоры Гүнүл ханым Полтарга тапшырып китергә уйлыйм дип шушы киңәшне әйтте. Безне очраштырды. Мин Гүнүл ханым белән очраштым Анкарада 2003 елны 2001-2003 елларда булды бу хәл, ике барганда да очраштык без. Һәм Гали абый аңа калдырып китте. Һәм Гүнүл ханым бүгенге көндә дөнья халыклары алдында чыкканда үзен шушылай дип тәкъдим итте. Әлбәттә, моны тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Бер кеше бер оешма дип булсын, татарларның оешмалары күп булсын, сөргендәге хөкүмәтләре дә булсын, татар лигалары да булсын, берсен япсалар, берсен калыр. Берсе эшләй алмаса, икенчесе эшләп китәр. Ник ала без бит бер-беребезгә кымачау итмибез? Татар конгрессы да эшләй алган эшләсен. Милли мәҗлестә әйтә торган сүзне әйтсен, чөнки кайберәүләр әйтә алмаган сүзне икенчесе әйтә ала. Монда әзрәк кенә дипломатия да кирәк бит инде. Бер-беребезгә тигетерсәк сугышы кирәкми. Шуңа күрә мин Гали абый тарафына җитәкләнгән бу лиганы заманда бик кирәк иде дип табам. Һәм әле шундый заманнар җитәргә мөмкин. Шушы лига әле бердәнбер булып калырга да мөмкин. Чөнки Россиядә шушындый салкын җилләр, бузлы җилләр исә милләтләр үстеннән һәм милли оешмаларны берәм-берәм ябып та битергә мөмкиннәр. Аллам сакласын. Тагын бер истисе фикерем бар. Гали абыйның үзе исән вакытта Төркиядә китаплары беренче китабы чыкты. Ул бит инде зур-зур томлар калдырган кеше түгел, ул сәясәтче. Сәясәтченең аның фикере кыска була, җинак була дигәндәй, китаплары да ул хәтле зур булмаска мөмкин. Төркиядә чыккан хатирәләре дә исемдә калганнары да менә шуның бик мөһим чыгышларын, хатирәләрен дигәндәй Татарстанда да шығарырға керек еді бөлім кітапларын. Мен әйтік Қалиабия турында қатирелер кітабы біздің һәр бірімізден жиып шығарырға мүмкін. Сөйлер сөздер көп әлі айтып бітірмегендері де бик көп. Дегендей, өзінің бик мөһим шығышлары мен шушы 75 жылдығындағы шығышларын ол анда пунктлап санап берді сәхнеден. Мен татар халқы алдында тұрған шушындай бұрышлар бар деп. Олар хәзер тарих бит. Олар тарих, ул бір милләтебезнең улы кешесенең васиятләре, ул бит үзенең генә васиятен әйтмәде, ул исхакыйларның васиятләрен әйтте. Шуңа күрә буны халыкка җиткерергә кирәк, аны милләтчеләренә белергә тиеш түгел, моны халкыбыз да белергә тиеш, һәм халкыбыз үзенең каһарманнарын белергә тиеш. Галия бия нәшәсендә Гариф Солтаннарны, Әптерәшти Ибраһимовларны, Гая исхакыйларны барысын да белергә тиеш. Барысына да урын киң, барысына да майдан киң, һәм барысын да бик матур иттереп халыкка җиткерергә кирәк дип уйлыйм.
Соңғы елларда Анкарада ғымыр кешірген Ғали Ақыш 17-ші юлкінні вафат болды. Әңгеме барышында Фаузия Байрамова, Талғат Ахмадишин һәм Рамзия Закирова фикірлерін ішіттігіз. Тапшыруны Ғафиулла Ғазиз алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне сез интернеттагы Азатлык сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.